Pane předsedo vlády, pane ministře, páni a pánové. Zločinný atentát na pana zastupujícího říšského protektora SS Obergruppenführera a generála policie Heydricha, jim se ocitl v sázce celý osud našeho národa, době dnešní budoucí měl jediný cíl. Zničit vzájemnou důvěru mezi národem německým a českým, odvrátit pokračující dorozumění mezi nimi a tedy zlomit i kulturní vzájemnost, jež se tak slibně začala rozvíjet. Jedním zločinem měla se zničit dlouhá budovatelská práce a přervat duchovní pouto, které začínalo být pevné. Vzpomeňme si i my, herci, zpěváci a divadelníci ze všech končin Čech a Moravy, jak právě v posledních letech se začíná kladná práce v českém divadle, která si vytyčuje stále vyšší cíle, zvedá úroveň repertoáru i divadelní reprodukce a zahrnuje stále větší okruh obecenstva. Tento kladný vývoj, jen se projevoval ve všech oborech, byl trnem oků naší emigrací v Londýně a jejich spojenců a tak dílo našeho státního prezidenta, doktora Emila Háchy, jen svůj národ z největší bouře uvedl do bezpečného přístavu pod ochranu Velkoněcké říše a konstruktivní dílo naší protektorátní vlády, která se postavila se zcela jednoznačnou charakterností na reálnou základnu pozitivní spolupráce, to vše mělo být rázem zničen, jestliže jsme se dnes my, herci a divadelníci, sešli v těchto památných místnostech, je to především proto, abychom vyjádřili svůj odpor nad zvrhlým zločinem, jenž mohl ohrozit i naši kulturu, a tedy divadlo. Abychom slavnostně manifestovali svou věrnost politické ideji našeho státního prezidenta a naší protektorátní vlády. Svou věrnost říši a k jejímu velkému vůdci. Posledními událostmi dozrál hluboký názorový proces v českém národě, jehož podstatou je, že si všichni uvědomujeme základy národní existence, a tedy kořeny naší civilizace, kultury a umění, a že pro dnešek i pro budoucnost si stanovíme směrnice dalšího vývoje. Pokračujme i my v tomto názorovém kvasu a vrhněme aspoň letmý pohled na celkovou situaci českého divadla v této době a vytyčme cestu, když půjdeme dnes a v budoucnosti. České postavení mezi severem a jihem, západem a východem vedlo i naši kulturu často k vývoji, v něm se křížily různorodé vlivy. Ale přes všechny vývojové obraty nikdy nezaniklo vědomí, že žijeme ve středu Evropy a v příklonu k velkému národu německému tvoříme i my, Češi, a že z tohoto postavení nám plynou velké kulturní povinnosti, totiž pomáhat vyrovnávat a usměrňovat evropské duchovní protiklady a soustřeďovat i kladné síly, jak to dělá velký kulturní národ německý. Je tedy přirozené, že těsný vztah mezi kulturou německou a naší je přímo podstatou českého duchovního života. Mezi oběma kulturami nacházíme těsné společenství myšlenek, forem a duchovní vůle. Ve střední Evropě se vytváří společný duch. Společný základní pohled na člověka, svět a vesmír, a tedy příbuzně zaměřená tvorba básnická a umělecká. A taky české novodobé divadlo činoherní i zpěvoherní vyvíjelo se od svých počátků v josefínské době v těsné souvislosti s německou činohrou a operou. První české hry byly přece volnými překlady z němčiny a třeba se naše drama záhy osamostatnilo, bralo i pak mnohé podněty z vyspělejší německé dramatické kultury. Václav Kliment Klitzpera, Josef Kajetán Till, Josef Jiří Kolár, tito tři zakladatelé české dramatické tradice byli ovlivněni Raimundem, Nestrojem, Kotzebuem, ale i Schillerem. A také Grillparzer zanechal stopy v nejlepší hrál Tillovi. Schiller, Kleist a Hebel působili vedle Shakespearea mocně na generaci Hálkovou a zvláště na pozdější pokolení kosmopolitické. Začátky českého realismu venkovského díle Ladislava Stroupežnického pomáhal probojovávat klasik venkovské hry německé Ludwig Anzengruber, stejně jako Hauptmann, Sudermann, Halbe a jiní. Zapůsobili na generaci let 90. od Hilberta po Jaroslava Mariu, Fráňu Šrámka a Jiřího Mahena. Stejně je tomu i v tvorbě operní. Mezi českou a německou hudbou byly už od 18. století nejužší svazky. Ty české země, pokud vycházeli v hojném počtu vynikající hudebníci, byli tehdy zváni konzervatoři Evropy a nebylo v Německu, Rakousku a Uhrách dvorní kapely, aby tu nepůsobil vynikající český muzikant. A zatímco v Německu a Rakousku vyrůstá mohutný hudební klasicism, reprezentovaný jménem Haydn, Mozart, Gluck, Beethoven, naši hudebníci se mu staví co nejodaněji do služeb. A také naši první hudební skladatelé předsmetanovské éry přimkli se k němu velmi silně. Zakladatel naší opery, Bedřich Smetana, sloučil ve svém díle romantizm listu s klasickou stavebností Beethovenovou a se silnou dramatizačností génia Wagnerova. Vytvořil z těchto prvků působením staré tradice české a své silné tvůrčí osobnosti velké české drama zpěvoherní, jež má světovou úroveň. Je známo, jak hluboce přátelský byl jeho vztah k Listovi. Na Smetanových základech staví mladší generace skladatelská od Dvořáka, Fibicha až po Nováka, Suka, Zicha, Ostrčila, Janáčka a ještě mladší, kteří všichni jsou hluboce čeští a přece zachovávají důvěrný kontakt s německou hudební kulturou skladatelskou od Wagnera po Strause. Naše divadlo se tedy jak ve složce operní, tak i činoherní postupně osamostatňuje. Skladatelé i dramatikové pronikají k nejhlubší svébytnosti naší národní duše, k samému jádru národní povahy české a vytvářejí u svéprávnou českou formu a přitom jdou příbuznými cestami a příbuzným cílům jako nové německé dráma činoherní i zpěvoherní. Tak není divu, že zvlášť ve složce operní oplácí české divadlo divadlu německému to, co z něho dříve hralo. Už od roku 1892, kdy Smetana pronikl ve Vídni, hraje se jeho prodaná nevěsta na nešťetných německých scénách operních a také Dalibora Hubička, stejně jako má vlast v Německu, docíluje uznání a vytrvalý obdiv, zatímco jí nejpopulárnější Smetanová opera Prodaná nevěsta potřebovala 60 let velkých úspěchů, aby si ji povšimla komická opera pařížská a aspoň několikrát ji provedla. Ovšem až po dlouhém diplomatickém naléhání a za vydatné pomoci našich peněz. Později našel cestu do Německa Dvořák a pak i Janáček, Förster, Weiss a Jeremiáš a jiní. Rovněž někteří čeští dramatikové od Svobody až po Wernera a Zavřela pronikli na scény Německa. Ale i český herecký režijní a operní styl tvoří se neustále v důvěrné shodě s vývojem scénického umění německé. Tato fakta povedou nás i dnes k postižení místa, jež musí zaujmout české divadlo. Zatímco divadla evropského a amerického západu jsou prosycena buď výdělečnou senzačností a společenskou požívačností nebo adorací rozkladu všech řádů mravních i společenských, divadlo německé, jeho následování i naše české divadlo se dívají na drama a operu jako na vrcholný projev národního ducha, něm se kladou na člověka požadavky mravní velkosti a hrdinství a v němž je děj velkým podobenstvím, které zjevuje smysl a cíl národního života. Obě divadelní kultury jsou si vědomí, že jejich základem je nejhlubší vztah k národnímu celku a lidu, nichž je opravdový humus každého umění. A i dnešní herec a režisér, zpěvák a dirigent učí se zbavovat se všeho rozkladného sobectví a epikurejství, aby co nejodaněji sloužili společné věci národní a tvořili velké symboly pro národní celek. A dovolte mi, abych se po těchto úvahách o smyslu a úkolu českého divadla v minulosti vrátil divadelně politické praxi a promluvil jako herec za nás, za herce a divadelníky o našich nejvlastnějších a nejpalčivějších otázkách. Londýnská emigrace, která zavinila dnešní těžkou českou krizi, otřásající přímo kořeny národa, byla po celých 20 let bývalé republice u moci. Je tedy přirozené, že dnes klademe si otázku, co vykonala pro české divadlo a také pro nás, kteří je děláme, pro herce a divadelníky vůbec. Srovnáme-li sociální postavení a existenční zajištění herců u nás a v říši pochopíme naraz, že dřívější držitele moci zůstali našemu stavu dlužní téměř všecko. Několik dokladů tohoto tvrzení. Po nekonečně dlouhou dobu se v republice připravoval nový divadelní zákon. To jest, sestavovaly se komise, pořádali ankety, debaty a schůze, ale jimi se vše skončilo. Divadelní zákon vydán nebyl. A také české divadlo v kuriózní situaci. A ještě dnes platí téměř 100 let starý divadelní zákon rakouský, který už dávno nevyhovuje dnešním složitým poměrům. To je typický případ. Neboť takovým tempem a takovými metodami se řešili, to jest neřešili, všechny divadelní otázky. Tisíckrát, 10 000krát naléhalo herectvo, aby mu byly upraveny penze, čímž by se nám dostalo zajištěného stáří, na něž přece má právo i herec po několika desetiletích poctivé práce. Ale přes mnoho slibů nestalo se v této věci dohromady nic. A tak zvláště venkovští herci jsou ve stáří vydání zlému osudu. Srovnejme konečně herecké platy naše a platy německých kolegů v říši. Pochopíme naraz, jak se o postavení a životní úroveň herců stará říšská divadelní komora, řízená Paulem Hartmanem, a jak se naproti tomu o nás vůbec nestarali ti, kdož byli tehdy u moci a kteří dnes mluví z Londýna. Je nutno konstatovat, že sociální postavení a existenční zajištění českého herce a divadelníka je naprosto nedostatečné a že v tomto směru se musí teprve všechno udělat. A jestliže na to dnes londýnská emigrace, atentáty a jiný mír uměleckého života v Toradě, časné a takto přímo jeho divadla, jasno, že naše samý skoky jen ani jinak výše úrovně sociální a penzijní zajištění hrále, tak dnes proti, kteří v duchu Evropy budovaného vůz velkoněmecké říše mají popení pro sociální všech stavu hereckého. Češi věří, že jestli opět otrání že české divadlo ještě inděj velké tradice a řízení. I minulých generací českých skladatelů, básní, herců a zpěváků, kteří mluvili na rásténě srdce lidu, prohlašujeme, že budeme pokračovat i v jejich velkém odkazu a že budeme všemi prostředky hledati a nacházeti připojení ke kulturnímu životu Velkoněmecka, abychom takto plně rozvinuli všechny skryté zdroje tvořivého čeští. Jediná česká cvěků do věků, kde odbočení od ní znamenalo vždy těžkou krizi a prohru. I my, oboru uměleckém dospíváme tedy k stejným směrnicím, jaké vedou v politické praxi našeho státního prezidenta, doktora Emila Háku i protektorátní vládu, tím z těchto prostor posíláme svůj oddaný hold. Říši jejím vůdci Adolfu Hitlerovi. Dar naší vlasti.